Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň hökümeti 2-nji jahan uruşuna gatnaşan Türkmenistanyň uruş veteranlaryna we uruşda wepat bolan etkerin ýany ýoldaşyna 200 manat meçberine pul howgadyny gowşyrýar. Türkmen hökümetiniň ýakynlygy bilen tanalýan Türkmenportal.com neşri Russiýanyň döwlet medpuwatyna salgylanyp Aşgabatyň Puşkin adynaky Türkmen rus mekdebiniň territoriýasyna 9-njy maý ýeňiş gününe bagyşlanyp ölümsizler polk atly ýürüş geçirip lenini xabar berýär. Adatlyk radiosynyň sewitlerdäki habarçylary ýurtda ýeňiş gününiň dawaraly belenilmeýändigini xabar berýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet medpuwaty Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýeňiş bayramy münasibetli daşar ýurt liderlerine we raýatlaryna şol sanly Türkmenistany beren gutlugyny henüz çap etmedi. Kremliň beýanatyna görä Putin öňkü bir näçe sowet ýurtlary bilen bir hatarda Ukrainanyň özlerini Donetsk Halk Respublikasy we Luhansk Halk Respublikasy atlandyrýan Yönü Rusya'dan başka dünyanın hiçbir yurt tarafından ikrar edilmedik sevitlerini hem öz baştak yurtların hatarına kutladı. Türkmenistan'ın devlet metbuğatı 9. mayda uruştan kaydıp gelmedik Türkmenlerin hatir alınacaktığını ve cemiyetçilik kurumalarının vekillerinin halk hakidatı yadigarlıklar toplumuna gül koyacaktığını haber veriyer. Bu yıl 2. Cahan uruşuna kazanılan yenişin yıl dönümü Rusya'nın Ukrayna esasızı çözüyen vaatına belirlenip geçiliyer. Türkmenistan'ın devlet metbuğatına göre Prezident Serdar Berdimuhamedov'un 6. mayda gol çeken permanlı layıklıkta velayetlerin, şehirlerin ve etrapların hakimlikleri yenişin 77 yıllık münasibetli uruş veteranı Şeyle hem uruşta vefat bulan eskerin yani yoldaşını 200 manat meşberde pul soğudunu hem de kımmat bakalı soğudları davaralı yağdayda qoşurmağa borçlu edildi. Hökümetçi Türkmenportal.com neşri yeňiş bayramy münasibetli Aşgabatyň Puşkin adynaky Türkmen rus mekdebine geçirilen ölümsizler polka atly çäreniň Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň başlangyjy bilen geçirilenini habar berýär. Adatlyk radiosynyň Türkmen Aşgabatdaky habarçysy yeňiş günü münasibetli şäheriň bitaraplyk seýilgähindäki Baky ot ýadygärligine 9-njy maý güni ýerden sagat 9-da gül desteleriniň goýulanyny habar berýär. Lewap viloýatynyň administratiw merkezine polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň ýeşikleri ýeňiş Günü münasibetli bayramçılık uniformalarını giyiptirler. 9. may devlet tarafından bayramçılık ilan edilse de dinç günnel, iş günnüyüp Adatlyk radiosunun haberçisi Levap'tan haber verdi. Türkmenportal.com neşirinin maglumatlarına göre 1941-1945 yıllarda 300 milyon gowrak Türkmen sowuşlara katnaşdy. Bu aralıkta Kreml Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in daşary yurt liderlerini ve rayetlerini yeňişin 77 yıllık münasibetli gutlanyny haber berýär. Kreml'in beyanatına göre Rus lider bir näçe öňkü sowet ýurdy bilen bir hatarda Türkmenistana ýeňiş gutlugyny berdi. Kreml gutlugy berilen ülkeleriň hatarına öz özlerini Donetsk Halk Respublikasy we Lugansk Halk Respublikasy atlandyrýan ýöne Russiýadan başga dünýäniň hiç bir ýurdy tarapyndan ikrar edilmedik Ukraina sowetlerini hem sany bogoşdy. Russiýa bu sowetleri Ukraina goşuny girizmeginiň öň ýany ikrar etdi. Türkmenistanyň döwlet medpuwaty Putiniň gutlug hatyny 9-njy maý güni Aşgabat wagty bilen sagat 5-çe henüz çap etmeýändi. Adatça TDH daşary ýurt liderlerinin gutlugyny bolşuýaly çap edýär. Ýöne TDH prezident Berdimuhamedowyň sözlerine salgylanyp ýeňişiň 77-nji ýyl dönüminiň türkmen döwletiniň durmuşyna möhüm ähmiýetli syýasy wakadygyny, şoňa görä de olaryň ýokary derejede geçirilmeldigini aýdanlygyny habar berýär. Ýyllaryň tejribesinden belli bolşuna görä Türkmenistan uruş veteranlaryna olaryň ýygyna gatnaşanlary prezidentiň adyndan ýylyp berilýän uzyp tuzak sowgatlarym adatça büdjet edaralarynyň işgärleriniň hasabyna berilýär. Adatlygyň Balkan sewitine habarçysynyň maglumatyna görä Türkmenbaşyda polisiýa bölümlerini we beýleki büdjet edaralarynyň işgärlerinden 1941-1945 ýyllaryň uruşuna gatnaşan veteranlara, olaryň ýygyna gatnaşanlara, tiýilde zähmet çeken raýatlara berilýän sowgatlar we ýeňiş güni münasibetli geçiriljek çäreler üçin 100 manattan pul yığınıldı. İşgərlərinin pul yığınılan idarələrin arasına neviti qaytadan işləyən zavodlar toplumu, şəhər cəmaqat xoculuğu edarası, bilim və sağlıq edaraları, banklar və maliyyə edaraları var. Beyləki kəbir posovet yurtları bilən dəngəştirilən Rusiya öz uruş veteranlarına yeniş günü münasibətdə ən az pul soğudun qovsuryan yurtların xatırınadır. Şu il uruş veteranlarına Qazaqistan takminan $2,300, Özbekistan $1,350, Kırgızistan 1200 dolar, Azerbaycan 880 dolar, Belarus 535 dolar, Tacikistan 240 dolar ve Rusya 150 dolar meçbirine pul soğudunu koşturuyor. Türkmenistan'ın uruş veteranlarını koşturuyan pul soğudu doların resmi alış-çalış kursu boyunca takminen 57 doları, Karabağ'ın narkı boyunca takminen 10 dolara barabar bolýar. Türkmenistan'a uruş veteranlarının tahkik sanı baradak maglumatlar el yeterli däl. Ýöne iň ýaş uruş veteranı çeni bilen häzirki wagtda 95 ýaşynyň içinde bolmaly.
Türkmenistan'da pitikli, sol sanda Azatlyk radiosynyň azat habaryny kutkom web saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly, azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň tonky görnüşini Syphon 3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerler.
Gepleger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmen televiziýasynda aglap towa edýän ozolky azyk resmiýleriniň görkezilmegi şuňlar Mary welaýatynyň ýaşajylarynyň arasynda esasy gurrunlaryň birine öwrüldi. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýaşajylar korrupsiýanyň ýokardan gaýdýandygyny bellep, tusaw edilmeleri göz boýagçylyk diýip häsiýetlendirýärler we döwlet dukanlarynyňky azyk üpçünçiligi bilen bagly meseläniň çözülmeýändigini aýdýarlar. Ýatlasak 5-nji maýda Türkmenistanyň döwlet televiziýasy azyk üpçünçiligi bilen bagly dürlü etmişlerde esasan hem ilata ardan bahadan berilen subsidiyelenin önümleri bir kanun yerlemekte ve korrupsiyada ayıplanıp türme tutsaluğuna hükmedilen eli kandallı ve öz özlerine karşı görközme beriyen raitların tovalı çıkışlarını görközde. Devlet hopsuzluk genişinde çıkış eden başprokuror Batır Attayev, Prezident Serdar Berdi Muhammedov'a hasavet berip, Ahal velayetinin ve Aşgabat şehrinin sevda bölümlerinde ve dukanlarında geçirilen bağırlığı selcerme işlerinin neticesinde onu ösümlük yağını açık sevdadan gizlep, gımmat bahadan satan raitların yüze çıkarlandığını aytdı. Adatlığın yerli habarçılar bilen söhbetdeş olan marlıların ençemesi bu problemanın dine Aşgabatda ve Ahal velayetinde değil. Tutuş yurt boyunca ağırlı meseledigini aýdýarlar. Şeýlede olar bu çıkışların problemanı çözmäge däldi, hamana meselenin günäkärleri tapıldı diýmek maksady bilen dine halkın gözünü boyamağa gönükdürlendigini aýdýarlar.
Marinin döwlet dukanlaryny henizem un we ösümlük ýağy kadaly satylmaýar. Ýagny mesele çözülmedi. Sebäbi korrupsiýa öňüm bardy, häzirem bar. Bir näçe adamyň tutsak edilmegi bilen korrupsiýa ýatmaýar. Korrupsiýa kanun goraýjylardan başlaýar. Dukanlaryň öňündäki nobatlara gözewçilik edýän kanun goraýjylar birinji setirde duran raýatlara azyk önümleri satylandan soňra dukan satyjylary bilen birlikde adamlara dargadýarlar. Soňra olar galyn azygy öz uloglarynyň ýygy çeýlegini doldurup halka berilmeli adygy paýlaşýarlar. Bu ýagdaý hemmelere mälim bolsa-da hiç hili çäre görülmeýär.
Diýip howpsuzlyk aladalar sebäple anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Marynyň ýaşajysy 9-njy maýda habarçymyza gurrun berdi. Adatlygyň söhbetdeşleriniň ýene biri eger kanun goraýjylaryň emlekleri we ýaşaýyş durmuş şertleri jikmejek derňelip, olaryň resmi aýlyklary bilen jaýlarynyň we awtologlarynyň arasyndaky tapawut deňelse, ýurtda korrupsiýanyň belli bir derejede aradan aýyr bilecektiğin aydiyarı.
Şeýle edilse, paýhorluk korrupsiýa bular ýaly açaçan urnuşmazdy. Kanun goraýjylary bular ýaly açaçan paýry sorap bilmezdiler.
Dip ol sözüne koştu. Bellesek Türkmen hakimiyetleri para horluğun sonuna çıkmak varada yıl-yıldan çıkış ediyerler. Emma adatlık bilen söküttes olyan yerli yaşayıcılar iş yüzünde yurdun tas ehli puğduğunda alım birimin hüküm sürüyendiğini aydiyarlar. Transparency International kuramasının geçen ay çap eden son kasabatında Türkmenistan korrupsiyanın derecesi oyuncu 180 yurdun arasında 169. orunda yerleştirildi. Adatlığın söküttesinin yeni biri olsa ozolka adı resmilerinden alınan gımmat baha emlektir uloğların novatın boş aydan ilata paylanmağını teklif ediyer. Adamlar soğukta ve ısıda giyce yatman novata durup çörek, un, tovuk, buğdu, yumurtka ve palta yağını alıp bilmediler. Ozolka adık resmilerinden alınan seri işteleri devletin hayrına geçirmenin deregine novata durup adık alıp bilmeyen öylerine boş aydan ilata paylansa hat gönü cay bolordu. İlatın yitkisi dolordu deyip ol belli de. Başprokurorun hasabatında vilayet ve itiraf alcılar cemiyeti birleşiğinin başlıkları, ammar müdürü, satıcıyalı vedipelerde işlen 14 raayetin adları ağdalıp, onların 4'üsüne 20 yıl, 1'ine 15 yıl ve 9'üsüne 8 yıl türme mühletü berildi. Bundan başka da ayıplanyanların cinayetçilik yolu bilen kazanandığı aydılayan ulu muktardaki pul serişteleri ve gımmat baha uluvları görküzüldü hem de ele geçirilen serişteleri devletin hayrına geçirilecekti melim edildi. Adatlık ençeme yıldan veri devlet dükkanlarında ardan bahadan koy verilen haritların gıççılığı, oların önündeki ulu novatlar ve ilata berilmeli payın dükkanların arka kapısından restoran eğelerine ve hopsuzluk işyerlerine ulu muktarda koy verilendiği barada devamlı mağlumatları berip geliyer. Türkmen hakimiyetleri yurttaki iktisadi krizisi bunun bilen bir vakta devlet dükkanlarında yitileşen azık yeter yetmezçiliğini açaçan boyun almayarlar. Adatlığın bu barada Sövda ve Daşarı İktisadi Araşmalar Ministerliğinden komentari almak sinanışıkları hem cevap tapmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kulduğuşu olmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Türkmenistan'ın yaşayıcılarının yaşayış derecesinin regionda en pes olma ihtimal. Muny beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarında ýylaty pensiýa töleginiň mukdarından görmek mümkin. Türkmen hökümetiniň iqtisadiýetiniň ösüşi we ýylatyň awadançylygy barada aýdan söýlerine garamazdan garyb ýylatyň şol sanda garrylaryň sany epeslertýär köp adam agyr mätäşlikde ýaşaýar. Pensionerleriň öz söýlerine görä şu günler köplerin pensiýasy iýmite zordan ýetýär, derman almak köpler üçin el ýeterli bolmaýar. Kimdir birinde süýjik kesel vardır, olara insulin we derman gerek bolýar. Käberlerinde ýokary gan basyşy bar, olara basyşy goşatma üçin dermanlar gerek bolýar. Käberlerinde aşgadan we beýleki keseller bar, dermanlaryň gymmatçylygy derarly, häzir derman satyn alma üçin köp türkmen pensionerlerinde ýeterli serişde ýok. Habarçylaryň söýlerine görä, çağalary enatalaryna kömek etmäge mümkinçiligi bolan pensionerleriň ýagdaýy ganymat, emma çağalary ýok ýa-da çağalary işsiz bolan pensionerleriň buny gaty kyn. Garylar derman ýa-da adyk önümlerini satyn aljagyny bilmeýärler. Yılın başında pensiya 10% yokorlanandan soň Türkmenistanda iň pes pensiya 410 manada barabar boldy. Resmi kurs boýunça da şary ýurt valyutasynda hasaplanyňda 410 manat 117 dollara barabar. Gara bazarynyň bahasy bilen 19 dollar töwereginde beýleki Merkezi Aziýa ýurtlary bilen deňeşdirilende Gazastanda pensiýalar 240 dollardan başlanýar. Şu günler Türkmenistan'daki pensiyaların muktarı adamın esası zerurluklarını ödemeyer. Misal için 410 manada çak külen 6 kilogram sığır ya da koyun etini satın alıp bolyar. Ama minimal pensiya bir halta pes hili unu satın alma için yeterlik değil. Mart ayında bakalar son kıyızak yokurlananda pes hili unun bir haltasının bakası 680 manada çıkıp deyim. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä Türkmenistanda pensionerleriň köpüsi 500 manat möçberde pensiýa alýar bolsa ortaça pensiýa hasaplanýar. Kanun goraja daralarynda işlen pensionerleriň pensiýalary hat ýokary hasaplanýar we olaryň pensiýalary 1000 manada barabar bolýar. Ýaşy sebäpli pensiýa çykyp zähmet stajy ýeterlik bolmadyklar 450 manat çemet alýarlar. Pensiýa çykandaryň köpüsiniň ýaşy sebäpli köplenç dermany mätäşligi göz öňünde tutulanda köpler kyn ýagdaýda galýar diýip habarçymyz aýdýar. Bu aralykda ýurtda göz öňünde tutulan iň pes pensiýadan hem az alýan pensionerleriň barada adatlyň habarçylarynyň ýeterlik iş tejribesi bolan emma 300 manat pensiýa alýan pensionerler barada gurrun beripdi. Şeýle ýagdaýa düşen birden-an bürokratik böwetler sebäpli 27 ýyllyk iş tejribetini tasdiklap bilmendir. Uzagy çeken ykdysady krizis we koronavirus pandemiýasy ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň düýüp köter peselmegine sebäp boldy. Garylar Ayıplar ve maayıplar bilen birlikte baraka köp adam günü görme üçin görüşmeye mecbur olar sonki yıllarda dilek eden ya da kalındıları diyoryan adamların sanı köp olar. Oların arasında pensiye yaşındaki adamlar hem köp. Yurdun hekimetleri pensiyonerlerin problemalarını açık kozgamayarlar. İktisadi meselelerin yaramazlaşmağının fonunda yurdun hükümeti sonki yıllarda pensiye almağın düzgünlerini bir neçeyerek ütkülüptü. Özgürtmeler dövründe yurdun pensiyonerleri bir neçeyle pensiyasız kalıptı. Belek yurtların tecrübesinden pensiye reformaları adatçı hükümeti olan ınamın pesilmeğine sebep oluyor. Türkmenistan'ın kanunçılığı rayatların sosyal koruğunu kepillendiriyor. Yurdun geçmişinin bir dövründe hekimetler ilatı pensiye hukukundan mahrum edipti. 2006 yılda prezidentin kol çeken kanunu 100 mingden kovrak pensiyoneri dolu eklensiz kaldırıptı ve yine 200 min adamın pensiyasının ulu bölüğünü kesipti. Türkmenistan'da pensiyalar sonunda 2007 yılda dikildirüpti. İlatın durmuş derecesine tehdit ettiren yeni bir mesele Türkmen manadının dışar yurt pulları babatındaki hümmetine tekşi Türkmenistan'ın Merkez Bankı manadın resmi hümmetini 7 yıl veri 3 köpsüz yani 3,5 manat bir Amerikan doları derecesinde saklayar. Şol bıraktığın özünde de Karabağdır'da valutanın hümmeti bir neçesi yukarı olup 3 köp duruyar. Doların Karabağdır'daki hümmetinin iyi giderli 3 köpmeği bakarların herkesek yukarılanmağına getiriyar ve ilatın yaşayış derecesine öz tesirini getiriyar.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde maglumatlarını kopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyenir mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tepdilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepli yer Adatlık Radyosu mikrofonunun dömerdan Sariyev. Habarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da devletin bir gözükçülüğünde saklanan met doğutu hükmanı abunu yazılmak mevsimi başlandı. 2022 yılın ikinci yarım için geçirilen bu mecbur çağrının çağında devletin gözükçülüğündeki ve huzurluk hesaplasındaki idari kerhanaların işgarlarından abuna yazılandığı vardaki güvanama talep edilir.
Levabın devlet idaralarında büdcetçilerden abunu üçün poçta arkalı tölüğü geçirendiği baradaki kvitansa soruluyor. Onu 15. maya çenli işleyen yerin hesaplaşık bölümünü hödürlemeli. Online abunu üçün 60 manat, eğer de kağıt görünüşünde öye gelmeğini istesen 95 manat tölümeli.
Deyip Türkmen avatlı muğullimlerin biri 8. mayda anonimik şertinde haberçimize gurrun verdi. Ol yol vasıların abuna yazılmadıklarının iş yerine güvürmecektiği vardı duyduryandıklarını, seyledi kardeşlerinin itaatan online abuna yazılyandığını aittı.
Her kim 35 manat arzan bolon için online abuna yazılıyor, ama online olsun ya kağıt olsun. Şol bir övgülü mazmunu bu neşirleri okuyan adam yok. Menin tanışlarımın köpüsü gazettir, jurnalları online okumak için niyetlenen Türkmen metbuğu tilsimini hem indirmediler.
Deyip 40 yaşlarındaki bilim işgari sözüne koştu. Türkmenistan'da büdcet işgarilerinden ve yukarı kucaylarının taliplerinden, orta hüner mekteplerinin okuçularından, yurtta çap edilen gazet jurnalları, yılda 2 yedek abuna yazılmak hukmanı talep olmağında galyar. 2020 yılda yurttaki gazet jurnalları online görüntüsüne geçirmek varadaki meyiller hem ıglan edildi. Azatlan haberçisi bilen gurrunda söylen Türkmenistanlılar mecburi abuna yazılsıktan indi insimi yıl veri şikayet edip gelyarlar. Galiberte de gazetler jurnalları online okumağa niyetlenen Türkmen metbuğut mobil tilitimine abuna yazılan okuyucuların kabirinin azatlığa aitmağına göre. Abunu tülüğünün geçirilendiğine karamazdan gazet jurnalları kadılı okap bulmayar. Seyledi haberçilerimiz bilen sökbettes bulun büdcet işgarlarının ensemesi, özlerinin köpüsünde devre vap smartfonların yokluğunu, internetten kadalı peydalanıp bilmeyendiğini, seyledi yurtta internetin hilinin pestiğini ünsü çekerler. Türkmenistan'da 30'dan kovrak gazet jurnal çap edilip, oların ehlisi devletin hovundarlığında ilatı hüdürlenyer. Seyledi yurtta bar bulun nisiriyatlar, esasen devlet buyurmalarını yerine yetiriyerler ve prezidentin şahsiyet kültürünü mahabatlandırıyarlar. Halkarı hukuk toparları Türkmenistan'da söz ve metbuğut azatlığının depelenyendiğini aydarlar. Türkmenistan metbuğut azatlığı boyunca hasabatlarda da yıldan yıla en yaramız orunurda yerleştirilir. Türkmen häkimetleri Türkmenistan barada bitarap habarlary çap edýän garaşsyz habar saýtlaryny Sultanda Azatlygyň web saýtyny ýurdun içinde pitikli saklaýarlar. Geçen anna prezident Serdar Berdimuhammedow wezipe borçlaryny talap alak ýerine ýetirmän işde göýberen kimçilikleri üçin diýen kesitlime bilen medeniýet we köpçülükleriň habar berişi listeleri boýunça ornbasary Mehri Cemal Mehmedowa käýinç ygylan etdi. Türkmenistanın köpçülüklüğün haber teristileri ve medeniyet işareleri mundan ozol devlet yolbaşçıları tarapından iyidigderli yağdayda yurtta kazanılandığı aydilyan üstüleri vaat etmek bilen borçlandırılardı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetiniň Türkmenbaşy şäheriniň orta mekteplerinde may aýynyň aýagynda geçirilýän soňky jaň dabaralaryna görülýän taýýarlygyň çäginde uçurumlardan pul ýygnalyp başlandy. Adatlyk radiosynyň habarçysy bu çäreniň başlamagy bilen odalym kyn ykdysady şertlerde ýaşaýan elýuka maşgalalaryň hasken basyşa sezewar bolýandygyny habar berýär. Mekteplerde şol okuwy tamamlaýan okuwçylardan ýygnalýan pullaryň möçürini öwrenen habarçynyň maglumatyna görä bu çäre toplamalı serişdäniň belli bir kesitlenen çägi ýok. Şeýlelikde ýygnalýan pullaryň mukdary 2000 manatdan 10000 manada çendi üýtgeýär. Bu resmi kursda 570-2800 dollara we garawadaryň nyrhynda 110-550 dollara barabardyr.
Ýygnalýan pullaryň mukdary mekteplerde dürli-dürli bolup dabaralaryň tutumyna görä üýtgeýär. Gurplu adamlaryň çağılary okuyan mekteplerde has köp mukdarda pul ýygnalýar.
Dip Balkanly enelerin biri anonimlik şertinde gürrüň berdi. Ýönol bu serişdäniň diňe soňky jaň dabarasy üçin gurnulýan çäreleriň çykdajysyna we mektep müdirlerine hemde sınıp ýolbaşçylaryna alınjak sowatlara sarp edilýändigini hem belleýär. Okuwçylaryň ýörite giyim eşiklerini satın alma üçin hem ýene 1000-2000 manat aralygynda serişde gerek bolýar diýip Balkanly ene sözüne goşdy. Yerli enatalaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçymyz uçurum ýaşlardan pul ýygnamak çäresiniň başlanyp soňky jaň dabaralarynyň gol oýlamagy bilen ozalym ýeti ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän elýuka maşgalalaryň şu günler hasta aladaly ýagdaýda dygyny habar berýär.
Soňky jaň dabaralary üçin sarp edilýän serişdeler köp maşgalanyň büdjetine agyr zarba urýar. Enatalaryň köpüsi öz çağalaryny müňlerçe manat bilen üpçin edip bilmeýär.
Dip Balkanly ene aýtdy. Olmunyň ýaşlaryň psihiki ýagdaýyna hem täsir ýetirýändigini we deňdoşlarynyň ýanynda utanja galmak islemeýän ýaşlar bilen enatalaryň arasynda garaşylmadyk wakalaryň döremegine getirýändigini hem belleýär. Çağanyň öz enatasyna el galdyrmagy ýaly erwet nowsanlyklar bolýar. Käbir gowşak çağalaryň öz janyna kas etmegi ýa-da muňa synaşmagy ýaly betbagçylyklar hem ýüze çykýar diýip Balkanly ene may aýynyň uçurum çağaty bolan enatalar üçin iň agyr aý hasaplanýandygyny hem sözüne goşdy. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenbaşy şäheriniň bilim bölümi bilen habarlaşyp goşmaça maglumat ýa kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 6-njy maýda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Adatlyk Türkmensanyň orta mekteplerinde soňky jaň dabaralary üçin ýygnalýan pullar, olar üçin edilýän çykdajylary çekip bilmeýän enatalaryň çağam deňdoşlarynyň ýanynda kemsinmesi deyip bergi borca girişi. Kehalette bolsa öz canına kast eden yaşlar hakkında yıllar boyu haber verip geliyer. Geçen yılın mayında özünü bahar deyip adlandıran Levaplı Lukman Farab etrafının 1. ve 24. mekteplerinin iki kuçusunun sonku can davaralar üçün pul tapman öz canlarına kast etmeye sinanşandığını haber verdi. Bundan başka da sonku can davaralar üçün pul tapmayan o kuçuların kete dürlü cinayetlere aşılsandı uğurluğu yüz uğur ýandygy barada hem maglumatlar bar. Geçen ýyl soňky jaň dabarasyna bir aý galanda Farabda mektebi tamamlaýan okuwçylaryň adynyň 11 sanysynyň avtologlaryň tekerlerini goýun we sygyr ogurlap saklanandygy barada maglumat gowuşdy. Şonda adynyň efirde aýdylmazlygyny soran polisiýadaky çeşmämiz sorag edilen ýaşlaryň ählisiniň jinayetçiligi soňky jaň dabarasyna pul tapmak üçin baş goşandygyny boýun alandygyny aýtdy. Türkmen häkimetleri bu hili habarlara hiç bir riya
федерация билдирмейер. Түркмен метбуоту бу проблема көз юммагыны дәвам иттерер.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň suwun kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.